fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarabananao izay miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia manasanao anaraka hatramin'ny farany a izao fandalinana nataontsika izao. Lohahevitrintsika moa dia hoe fanehoana ny harem-panahy, ka efa nambara tamin'ny farany hoe ny tsirairay any dia samy manana ny harem-panahy izay ao aminy ary afaka mizaran'izany. Fa eo amin'ilay fomba fanehoana azy mihitsy no tsara horesahana ny hoe aiza moa zany ny fomba hanehonana zany harem-panahy izany.
Ny anehona ny harem-panahy a antratelintsika ny hoe finoana an'i Kristy io, i Kristy mihitsy io, ka ny anehontsika azy a dia any amin'ny fiarahamonina, tsy any am-piangonana mihitsy. Fa itsika mampitombo io harem-panahy io, raha mitentsika hoe mampitombo a dia mampitombo finoana. Nangatran'ny apôstôly hoe ampitombony finoanay, fa tsy avangongo fotsiny ao anatitsika ao io, tsy mitondry ninina ho antsika zany hoe mino ianao fa hoentinay izy io, entiny eo am-fiarahamonina io. Rehefa mamonjy lamesy tsika rehefa lay andavanandro ireny na alahady a, dia farana mipiretra mandrakariva amin'ny hoe hitantana ny diantsika ny Kristy. Kristy ite misa est izy amin'ny teny latina, misy hoe misa mission zany. Ka rehefa avoaka am-piangonana anao a de mandeha manao iraka, inona le iraka ataonao a? De mampita ny finoana. Toromaky Kristy io talohan'ny karany any an-danitra tamin'ny apôstôly, mandehana mampianara ny firenena rehetra, ka sika rehetra manana didy ampita ny finoana amin'izay atao hoe fanehona ny finoana io a avy amin'ny fiainantsika ka any amin'ny fiarahamonintsika. No mijoro vavolombelona ny finoantsika io fiarahamonina satria ny rahana hofanasintsika. Ao Masinda Matio toko fahadimy a vakio manomboka any amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Ianareo ny fanasin'ny tany. Fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, atao ahoana ny fanasina azy indray? Tsy aza atao na inona na inona intsony izy fa dia ariana alatrano ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, aoka azavy eo amasin'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo. Zero tsara fanasin'ny tany fa tsy fanasin'ny fiangonana ny voasoratra eo. Ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao, ka eo amin'ny fiarahamonintsika eo amin'izao tontolo izao isika no mijoro ho vavolombelona sy Kristy a no mampita ny finoana sy maneho a an'i Kristy.
Le fanasin'ny tany no aza voatsara hoe mampira hoe inona ny hevitra le hoe fanasin'ny tany?
Ny fanasina de sira. De zao mantsy natonga ny Masinda Matio a nanoratra anazy io. Matio mantsy de nanoratra indrindra ho an'ireo jody tao Palestina. Rehefa lasa niakatra tany an-danitra Jesosy, nalahelo ireo jody ireo tratran'ny nostalgie izy, nalahelo ny tsy misy tsony ny tenimpoly a fa efa rava tamin'ny taona fahafitopolo. Izy anefany a ireo jody zary kristiana ireo tena nifikitra mafy an'i Kristy, de mitady ho very finoana izy satria tsy nanana tenimpoly intsony. Ny lalàna sisa ny anterany, fa ny lalàna izy efa navozan'i Kristy hoe tsy tonga andrava ako fa hanatanteraka ny lalàna, dia nomena toromarika tamin'ny alalan'ny tenin'i Kristy ireo jody ireo hoe aza manary ny finoanareo a, ifinoanareo tandremoso ianariana, ianareo no manamasina an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoanareo an'i Kristy. Fa raha izao anareo no mitambotsitra, raha izao anareo no miembotra, tsy ho tafavery no fanasina intsony. Zay mahatonga le hoe fa raha fanasina ny tonga matsatso, atao ahoana no fanasina azy indray? Ifanontaniana mipetraka zany, azariana io finoana io, ninninona manoloana indrindraindrindra le atao hoe sedra mafy? Fa tsika kristianina misy dikany amintsika fijaliana. Eo zany tsika mametra-panontaniana. Eo anivon'izao tontolo izao tao tsy mety mahomby itsika, tao tsy ahitana fombiazana, manentana ny olona ihany fa tsy mampibebaka azy. Za indray ara ny anjehan'ny olona hoe ianao ara ohatra an'izao sy ianareo ny fanasin'ny tany, d de zay koa leo ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, aoko mason'ny olo mahazava mason'ny olo. Fa raha tsika kristianina fahazavana indray ara no mamono ny jirotsika, iza ny andrasana anazavy zao tontolo zao? Ka tsy kivy, tsy ketraka, manoloana ny etraketraka, manoloana ny fanararotana, manoloana ny ratsy a, fa tany mafy ny finoanana anantsika ary aoka anamasina ny afo, tahaka tsy hoe tahaka fa sira mihitsy a manome tsiro ny fiainan'ny olona zay efa tao renika sy miraviravy tanana very repera mihitsy matetika atao amin'ity tany ity, na niara-pivelomana, niara-pinoana, naindray misy zavatra toa mampisalasala, fa tazomy finoana fa isika nyfanasin'ny tany a, isika nyfahazavan'izao tontolo zao a, ary tsy hitazona azy fotsiny fa hampita azy a ihany keo.
Eo amin'izao tontolo zao moa no anirahana antsika, sarotra ihany no miasa amin'ny toerana tsy fantatra, dia amin'ny manaraka raha sitra kompera dia ho azavainy amintsika ny inona moteresanao izao tontolo zao ity. Atreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.